God dag. Vi skal avslutte kapittel 17. Regne med at første time går til det, og så starter vi da på kapittel 18 i andre time. Kapittel 17 er jo ikke noe stort kapittel, men jeg bare går litt grann tilbake. Vi har altså en påstand som sier at i alle investeringsberegninger så er kun de størrelsene interessante som vi kan påvirke gjennom gjennomføring av investeringen. Det vi ikke kan påvirke er irrelevant. Enkelt og greit. Vi så på noen eksempler, og vi endte opp med Mongstad-eksempelet, som skal vi si et av de store og kanskje mest kjente overskridelsesprosjektet i Norge noensinne. Det har vært prosjekter med større overskridelser, men av norske selskaper, men det har vært i utlandet blant annet, så vidt jeg vet i hvert fall. Men dette var jo da et eksempel på, som dekker en påstand om at jo nærmere vi kommer investeringsgjennomføring, så jo mer lønnsom er en overskridelse for å avslutte det. Vi kan jo tenke oss i prinsippet at det er igjen nøkkelen for å starte Mongstad. Nøkkelen koster 10 kroner, prosjektet er ikke ferdig, og vi godtar ikke overskridelsene. Da vil jo det bli latterlig. Men det er grunnen til at da, når dere sitter som, skal vi si, lekpersoner og leser avisen og ser at det der må da snart stoppes, så vet dere faktisk den økonomiske grunnen for det. Det er det som står her. Ok, vi tar med en, dette var, skal vi se, det var eksempel 4. Vi holder oss til, skal vi se, side 394 fortsatt, og så kan vi ta et lite eksempel nummer 5. Og det er politikere. Nå har vi allerede sagt litt om de, og jeg skal ikke begynne å henge ut alle politikere, for det er ikke noe grunn til. Men la oss da tenke oss her en tidsakse, og vi har et eller annet kommunalt forslag. Altså, kommunen foreslår noe. Jeg setter på bare her fremover i en år. Så har kommunen tenkt seg følgende. Den tenker å investere, la oss si, 1 000 000 kroner i tidspunkt 0. Det er det som vurderes. Her er vurderingstidspunktet. Og så har kommunen gått gjennom. Dette kan være en svømmehall. Dette kan være en flerkinoanlegg. Det kan være en ny bussrute. Det kan være rett og slett en automatisering, for eksempel av utstyr på et pleiehjem, hva som helst egentlig. Men de har funnet ut at på grunn av dette prosjektet så får vi innbetalingsoverskudd i alle år med 200 000 kroner. Nå sier jeg ikke noe om en antall år, så det er ikke det som er hensikten her, eller tankegangen her nå. Men la oss si at vi da nå diskonterer samtlige av disse beløpene tilbake til tidspunkt 0. Og så regner vi ut en netto nåverdi ut fra det som står her. Og den netto nåverdien nå, det er tilfeldig tall jeg setter opp, men jeg lar det stå minus foran det. Det er det som er poenget fra min side. La oss si at det der nå blir stående netto nåverdi på minus 150 000. Så det man sier, det man vurderer er, jo, la oss investere 1 000 000. Vi får ikke så mye tilbake i året fremover at denne millionen dekkes inn gjennom da rentes rente eller diskonteringstankegang. Så det betyr at isolert sett så vil vi ut fra det som står der si nei. Vi sier nei til prosjektet, for det er negativt. Men så kommer en smart sjel opp, som da retter opp hånda i kommunestyret, og så sier den følgende. Ja, men vi brukte ca. 300 000. Altså brukt en anselig sum på 300 000 kroner for å vurdere grunnlaget for prosjektet. Da vil jo vedkommende si følgende. Hvis vi sier nei takk til prosjektet nå, er vi da enige om at da har vi i grunn kastet bort de 300 000? Hvis vi sier ja til prosjektet, så har vi fått en vettug anvendelse av de 300 000. For da gjennomføres jo prosjektet. Det var det som ble undersøkt her. Hva er svaret på investeringsproblemstillingen, folkens? Det er dere som skal bestemme. Nå er det kun økonomiske betraktninger jeg er ute etter. Jeg er ikke ute etter andre ting som kan være pluss og minus i kommunen. Hva vil dere svare på oppgaven? Oppgaven har kun ett riktig svar. Hva er deres beslutning? Dere får 20 sekunder på dere. Ok, da de 20 sekundene gått. Hva svaret deres, folkens? Du sier nei? Ok. Har du lyst til å begrunne det? Ja vel, ikke den type prosjekter eller investeringsforslag heller. Nei. Kost, ja. Det noen som uenig? Han som sitter i kommunestyret nå, det sitter en 2-3 sjeler fra et lite parti, og så sitter de der og så lurer på, ja, men lelda gutt, som de sier på Gudbrandsdalen, og så nå har vi brukt opp 300 000, og det fullstendig bortkastet, hvis vi ikke går videre med prosjektet, og det jo litt for jævlig, da. Vi enige med at vi holder fast på neiet? Det og blir et nei. Og det så enkelt som følgende. Hvis jeg sier det på en mer harselerende måte, så sier vi følgende. Disse to politikerne, de sa følgende. Ja, men vi må gjennomføre det, for hvis ikke så dette bortkastet. Det vedkommende politiker da sier, nå har vi brukt 300 000, la oss nå til helvete bruke 150 000 til. Vi enige med at det det vedkommende sier? Dette historie. Dette har ingen verdens ting med saken å gjøre. Husk hva vi sa. Størrelser som dere ikke kan påvirke gjennom gjennomføring av dette prosjektet har ingenting i prosjektkalkylen å gjøre eller beregningen å gjøre. Det og blir historie, altså sunk cost som det godt kan kalles. Ok. Jeg skal bare nevne. Jeg skal ikke gå inn på det, for det kan dere jo gjøre selv, og jeg tror kanskje jeg har nevnt det så vidt underveis før, nemlig stupetårnet. Og det bare et stupetårn. Så jeg må jo si, Hamar, de har jo gjort kanskje noe pussy. Jeg kjenner ikke bakgrunnen godt nok til å uttale meg i det hele tatt, men det de i hvert fall har oppnådd, vi enige med at de har oppnådd blest rundt Hamar by. Jeg sikker på at det kommer tusenvis av tilskuere, sikkert svensker også, og reiser til Hamar for å se på dette kjente stupetårnet. Vi får håpe at det blir enda mer kostnader som dukker opp der, så det blir enda mer artig. Da kommer det enda flere folk. Ok, og mer skal jeg ikke si om det. På side 395 så relevante kostnader definert. La oss sette opp følgende. Relevante kostnader, de består egentlig av to deler. Det to biter som inngår i relevante kostnader, og den ene biten da kostnader som påløper. Det altså betalbare kostnader. Betalbare kostnader som påløper på grunn av investeringen eller prosjektet, om vi vil. Det relevant kostnad, altså utbetalinger som dukker opp fordi at vi gjennomfører et prosjekt, det en del av de relevante kostnadene. Den andre delen, prinsipielt, det alternativ kost. Alternativ kost. For å minne dere på oversettelsen, eller hva alternativ kost betyr, så betyr det altså da tapte muligheter, tapte inntekter. Jeg velger å bruke ordet inntekt. Tapte inntekter på grunn av prosjektet, altså at det går utover et eller annet. Det de to størrelsene. Definisjonen står på 395 øverst, og den foreslår at dere ikke puggen, men forstå. Sørg for at dere forstår det som er definert der. Da skal vi over på et viktig eksempel, og jeg er nå på side 395. Det går over to sider, så jeg setter pluss. Dere kan bla over til siden, nei, unnskyld, 396 mener jeg. Nå er det jeg som sa feil. 396, der står det noen stikkord som jeg vil dere skal merke dere, ram de inn. Jeg skal se på det eksempelet nedenfor. Ram inn dette som står der. Jeg kommer inn på hvert av punktene gjennom det eksempelet vi skal se på, men altså, hva vil være den generelle fremgangsmåten? Denne fremgangsmåten her, den kan dere nyttiggjøre dere som, skal vi si, småinvestorer i liten skala, når dere driver og skal bygge om huset deres, når dere lurer på om dere skal bytte hus, om dere lurer på om dere skal bytte bil, om dere ønsker å bygge ut huset, om dere ønsker da å kjøpe til ei tomt, altså all mulig sånne ting. Og selvfølgelig så er det en viktig fremgangsmåte for bedrifter som har dette, eller som er profesjonelle aktører. Derfor ramme inn de fire punktene. Da legger jeg på det eksempelet. Da har jeg nok satt feil sidetall. Ja. Der skal det stå 96 der oppe. Tenk gjennom følgende. Dere har nå et eksempel. Dere har en maskin og lurer på om dere skal bytte ut den maskinen. Det er en helt vanlig problemstilling. Er dere enige at det er det samme som vi kunne erstatte maskiner med bil? Dere har en bil, og dere lurer på om dere skal bytte den. Og jeg vil påstå følgende. De fleste i den salen her, de ville komme negativt ut ved en sånn byttevurdering. Det vil si at dere burde la være å bytte. Nå snakker ikke jeg om sikkerhet. Jeg snakker ikke om behag med å ha en ny bil eller en nyere bil. Jeg snakker ikke om lettvinthet. Jeg snakker ikke om sikkerheten vi ikke får motorstopp underveis. Det kan jo også ha høy underholdningsverdi og spennende i seg selv. Men jeg tar ikke de tingene inn. Jeg tar kun økonomiske størrelser. Det er de vi skal vurdere. Så derfor så må dere gjerne erstatte da maskin med bil her for å bruke tankegangen på deres egen, eller en egen problemstilling. Vi har altså en maskin, en gammel maskin, nåværende maskin. Vi kjenner opplysninger rundt den maskinen. Vi vet nå at, skal vi se, kanskje vi skal på litt større. Den har i dag en bokført verdi, ikke bry dere om disse minusene, det skal jeg kommentere etterpå. Den har en bokført verdi på 2,8. Den har en årlig avskrivning på 700 000 kroner. Den har en gjenværende økonomisk levetid, eller da den tid vi tror vi kan bruke den. Selvfølgelig en usikker størrelse. Vi har en utrangeringsverdi. Noen har tilbudt seg å kjøpe denne maskinen av oss for 1,2 millioner. Vi har tilbudet liggende her, så det er ikke ren gjetting. Noen har altså da sagt at dette er villig til å betale. Vi har årlig variable driftskostnader. I dette så ligger for eksempel råvarer, det ligger arbeidskraft, det ligger hjelpemateriell, det ligger renhold, eksempelvis. Vi har årlig salgsinntekt på 10 millioner kroner. Dette er opplysninger knyttet til dagens maskin. Vi kan jo sette en strek der. Til venstre på sjekken, der er det altså opplysninger om dagens maskin. Til høyre så har vi en ny maskin. Den kjenner vi selvfølgelig ikke så godt. Men vi har fått leverandøren, har sagt at vi kan få kjøpe en ny maskin. Vi må betale 4 millioner kroner. Da er det en maskin med samme kapasitet, for sånne spørsmål er viktig å ta med. Samme kapasitet, samme funksjonalitet. Vi trenger ikke noe ekstra opplæring, for eksempel. Den vil passe til vårt øvrige maskineri. Så har vi da økonomisk levetid. Tippe 4 år. Dere ser at dette er selvfølgelig gjort for at oppgaven skal være lettere å vurdere. For det blir alltid vanskeligere hvis denne nye kan brukes i 12 år og den gamle i 4. Da blir det en verre vurdering. Så har vi utrangeringsverdi 0. Vi tror ikke det er noe å få for den maskinen om 4 år. Årlige driftskostnader. Vi ser da her antageligvis så kan vi tenke oss at her skyldes dette for eksempel færre ansatte. Vi sparer, la oss si, i hvert fall en eller kanskje to lønninger, årslønninger. Vi har de samme inntektene. Kundene vet jo ikke hvilken maskin vi bruker. Kunden har ingen anelse om at vi har en ny eller en gammel maskin. Og så begynner, nå har vi altså samlet opplysninger om den gamle, og vi har samlet opplysninger om den nye. Og det vi skal gjøre, det å sette disse to tingene opp mot hverandre. Dermed kan vi si følgende. Disse to mulighetene kan vi godt kalle gjensidig utelukkende investeringer. Å beholde den, det utelukker den. Å kjøpe den, utelukker den. Er vi enige om det? Det er altså bare én mulighet. Men det vi har sagt allerede, vi skal ha en av de. Så det er ikke det lønnsomhetsvurderingen vår går på nå. Lønnsomhetsvurderingen vår, det går på hvem av disse to er den beste. Og da kan vi ta i bruk disse fire punktene. Og da håper jeg dere er enige med meg i følgende, og det er at størrelser som er like i de to alternativene, er vi enige om at de bør vi fjerne fra vurderings- eller problemstillingen. Spiller ingen rolle. På alle økonomiske parametre eller størrelser som er like, fjern de fra vurderingen. Gjør det så enkelt som overhovedet mulig. Så da, og det er grunnen til at det da står blant annet minus ved de 10 000 kronene. Det er jo de samme inntektene i begge. Kan det være smart å ha det sånn? Svaret er ja. Hvis vi nå var veldig usikre på inntektene, vi vet ikke hvordan markedet reagerer fremover, er vi enige med at siden kunden ikke vet noe om de to maskinene, så vil inntektene være like i de to tilfellene. Da slipper vi å bruke noe mer energi på å finne ut hva blir inntektene fremover. Det er likegyldig om inntektene blir 12 000 eller om det blir 7,5 000. For uansett, så vil de bli det samme i det ene eller det andre alternativet. Derfor så glemmer vi, eller unnskyld, derfor kan vi slippe å bruke energi og arbeid på å finne ut mer om for eksempel inntekter. Så det vil si, vi fjerner de. På samme måte kan vi jo stilltiende fjerne de fire årene. Det er samme lengden, så vi slipper å bruke tid på det. Vil markedet være interessant i 5 år, eller 7 år, eller bare 3 år? Slipper vi også å tenke på. Så dermed så fjerner vi en del størrelser. Og så kommer da det, nå hopper jeg litt ned til den her, jeg bare valgte å skrive den på en litt annen måte, skal vi se. Nå har jeg altså, nå har jeg gått gjennom, tenker jeg, det som står på side 396 og 397, og så kommer vi fram til en såkalt differanseinvestering. Dere husker sånne beslutningstre fra før? Jeg har tegnet den 2-3 ganger. Vi står her med en problemstilling. Vi har allerede svart ja på at vi skal ha en maskin, gammel eller ny. Men nå, unnskyld, er problemet foran oss. Ønsker vi å kjøpe ny, eller ønsker vi å beholde den gamle? Og da må vi sørge for å bruke de riktige økonomiske størrelsene når vi nå skal sammenligne de to investeringene. Så dette kan vi kalle da en forskjellsinvestering eller differanseinvestering. Tenk dere at dere har i dag en Skoda Octavia, og dere lurer på om dere skal kjøpe en ny Fiat. Er vi enige med at dere skal bare ha én bil? Dere skal ha bare én bil. Det har dere bestemt dere selv. Ikke noe jeg sier, men dere har bestemt at dere skal greie dere med én bil. Skal vi ha den bilen, eller skal vi ha den bilen? Dette er den bilen dere har i dag, og normalt sett kjøper dere nyere eller ny bil, så vil dere må opp i pris. Men så kommer det utgangspunktet. Å beholde den gamle maskinen, er det en investering? Er det en investering? Vi har jo den maskinen. Vi har brukt den i mange år. Godt fornøyd, og den står inne i produksjonslokalene våre. Godt plassert og fast naglet i veggen, og støpt fast og limt fast og skrudd fast og alt noe ditt. Helvete å få den løs. Og så kommer en eller annen økonom og sier at jaha, vi investerer nå enten i den eller i en ny en. Det å beholde den gamle, er det en investering? Det å beholde, er noen av dere, hvor mange av dere har bil? Ja. vi enige om følgende? Jeg tror jeg har spurt dere før, og jeg husker ikke hva det svar jeg fikk, men det å beholde bilen, vi enige med at det en investering? Nei, det vi ikke enige om. Vi enige om å beholde bilen, å gi avkall på det vi kunne få for den når vi solgte den? Vi enige så langt? Hvis vi nå har en bil som har en markedsverdi, vi kan få 100 000 for den. Hvis jeg velger å si nei takk til tilbudene, så sier jeg at ja, ok, da sier jeg nei takk til 100 000. Det akkurat det samme som å si at nei, jeg vil ha den bilen, så jeg lar det være med at jeg lar det stå 100 000 i den bilen. Da har jeg bindet 100 000 kroner. Og det inkludert i definisjonen på investering. Så behold en gjenstand, det egentlig å, kan godt bruke et penere ord, å reinvestere. Beholder dere huset deres, beholder dere bilen deres, beholder dere ei tomt som dere har arvet, alt dette egentlig å gjenta eller reinvestere. Det betyr ikke at dere må ut med noen nye penger, men det dere gjør, det gir avkall på friske penger. Dere kjøper ikke det her. Da har dere en jobb å gjøre i all uke fremover. Det å investere. La oss nå gå tilbake til eksempelet. Ny maskin og gammel maskin. Vi har fjernet økonomiske størrelser, og så har vi sagt opp som så. Kjøper ny maskin, den koster 4 millioner. Gammel maskin. Vi var enige forrige gang om at bokført verdi uinteressant. Det jo egentlig bare en tilfeldig tall, mer eller mindre. Vi kjøpte maskin, og så sa vi at den skal vi ha i visst antall år, og så avskriver vi sånn og sånn hvert år. Det egentlig bare en papirsak. Kan være viktig allikevel, men det ikke et kontantbeløp. Så når det nå står 1200 der, så det rett og slett det dere kunne selge maskinen deres for. Og ved å da la være å selge, så står jeg her og sier glatt at da har dere investert 1,2 millioner. Så ser vi videre utover. Inntektene var de samme, disse 10 000 kroner, det kan vi glemme. Det var fire perioder gjenværende på den gamle og fire på den nye. Og vi har da funnet driftskostnader på de to forskjellige alternativene. Og vi ser altså at den nye maskinen krever litt mindre, eller en sånn cirka en million mindre i året i driftskostnader, kontra den gamle maskinen. Hvis dere nå hadde prøvd å gjennomføre en nåverdiberegning på den linja der alene, ser vi at det blir pussig. Ser vi at det da garantert å komme ut minus. Det jo selvfølgelig fordi at vi har fjernet inntektene der. Og vi har jo inntekter på 10 millioner kroner. Så hvis dere skulle valgt en annen fremgangsmåte, det kan dere godt gjøre og regne de hver for seg, da måtte dere ha lagt det 10 millioner på begge alternativene. En tungvind måte. Helt likegyldig. Så derfor så gjør vi følgende. Og legg merke til det som vi gjør nå, vi setter opp en differanseinvestering. Tenk tilbake, dere kan altså beholde den gamle maskinen, da gir dere avkall på 1,2 millioner. Hvis dere kjøper en ny maskin, så koster den 4 millioner. Vi nå med på at å gå fra den gamle til den nye en merinvestering? Den en differanse på mellom 4 millioner og 1,2 millioner, altså 2,8 millioner. Og det 2,8 millioners tallet som står i bokført verdi, det bare et tilfeldig tall, at de tilfeldigvis like. Så ikke begynner å gruble rundt det. Så det betyr følgende. Hvis jeg nå sier, nei, jeg vil investere i en ny maskin, så betyr det at da må vi investere 2,8 millioner mer i tidspunkt 0. Men det betyr også at vi da sparer 1,1 million hvert år i fire år fremover, og det blir nå plussen. Så ved å investere 2,8 millioner, så får vi tilbake 1,1 million hvert år mer ved hjelp av den nye maskinen. Og dermed så vil den summelinja, eller differanselinja, det vil nå være kontantstrømmen for differanse. Investeringen eller differanseprosjektet. Vær så god. Ja. Jeg kan ta alle mine jeg kan ta fortegnene, så jeg sikker på at vi forstår hverandre. Hvis jeg nå tar dette som en ren differanseinvestering, jeg har altså fjernet inntektene, da du sikkert enig at da skal det stå minus 4 der, eller minus 4 millioner. Og så vil vi få kostnader hvert år som medfører utbetalinger for minus på alle de. Da har vi bare sett på ny. Og så... Ja, men derfor jeg tar med hele rekka for sikkerhets skyld. Så går vi på den gamle maskinen. Er vi enige med at vi kan holde over det minustegnet der? Er vi enige med at den får minus alle tallene der også? Vi bruker 1,2 millioner nå i avkall på en million. Er du enig at det er det samme som å betale ut en... Nei, unnskyld igjen, 1,2 millioner, det blir det samme. Men så er det differanseinvestering, og differanseinvestering er definert som forskjell mellom to alternativer. Og det betyr, da tar jeg det øverste, det dyreste, den vanligste måten å gjøre det på, det dyreste minus det billigste. Nå setter jeg til det minustegnet der, og da får vi her minus 4 millioner minus minus 1200, som er minus 2008. Er du enig i det sånn? Så jeg gjør det helt bokstavlig, derfor jeg har satt på det minustegnet foran. Så her blir det minus 6,1 minus minus 7,2, altså pluss 1,1. Greit for deg? Så dermed så har vi her en kontantstrøm, og den tar vi og diskonterer og kjører tilbake og finner da ut diskonteringsrenta 15%, og så regner vi ut da om vi kommer ut med en positiv verdi, og her kommer vi ut med ca. 340 000. Hva betyr de 340 000 nå, hvis vi kommer ut med det? Hva står det tallet for? Hva betyr det? Altså, skal vi se. Jeg kan sette det på et annet ark. Jeg kan sette på det her. Og det er at, la oss si differanseprosjektet gjør at netto... Nei, unnskyld, det står jo der. Svart, svarte. Hva betyr det? Hva står de 340 for? Det er et plusstall. Hva forteller det dere? Hvis dette nå hadde vært en bil, skal dere nå bytte bilen, eller skal dere la være å bytte bilen? Dere skal bytte bil? Ja, vi bruker tallet her nå. Vi sier at dette er bilen dere har tenkt å kjøpe en skikkelig bil. 4 millioner. Det må dere jo ha såpass. Og den gamle bilen deres, den er bokført i deres private regnskap til 2,8 millioner. Og dere har latt den være så høy for at dere synes det er litt morsomt, at det er litt mer trivelig det enn at den står virkelig verdi, som ikke er det ikke noen trend. Men ja, bruker mye bensin den bilen der. Skal dere beholde den? Eller skal dere kjøpe ny? Hvorfor? Nei, ikke bruk ordet å tjene nå. Si nøyaktig hva dere syns. Vi ønsker å beholde, eller vi ønsker å kjøpe ny, og dere har sagt vi ønsker å kjøpe ny. Og det er fordi at ved å gå ifra å beholde den gamle bilen til å kjøpe den nye bilen, er vi enige om at i løpet av 4 år så blir vi 340 000 kroner rikere på grunn av det. Vurdert i tidspunkt 0 da, vel å merke. Det er det står der. Vi, ved å kjøpe ny bil blir vi her 340 000 mer rike. Jeg bruker det uttrykket med hensikt. Du kan godt kalle det lønnsomhet som du begynte på, altså, for all del. Men poenget ser vi at det er en merverdi i prosjekt ny enn i prosjekt gammel med 340 000. Så jeg håper dere gjør. Jeg har fått studenter til å gjøre det før. Det endte med at jeg hadde noen studenter her i det... kanskje 7-8 år siden, de kom til meg etterpå, da hadde faren til han ene solgt bilen sin, og den andre var på vei til å selge de, og de to studentene hadde ikke mye lyst til å beholde sine egne biler heller. Så det, jeg synes det var ganske morsomt da. Så, men det er ingen tvil om, nå snakker jeg kun økonomi, husk det, jeg har ikke sagt noe om sikkerhet, trygghet, at bilen virker og så videre, jeg har tapt kampen mot kona i fjor, liksom fordi hun ville ha en bil som hun visste fungerte til enhver tid, og jeg tenkte at jeg synes det er litt moro med en gammel bil, da. Plutselig står du et sted, og da må du jo løse det problemet. Men det er klart at hvis jeg kan spare 50 000 i året, vi tåler en stopp eller to da. Vi får tenke med dere selv. Men dette er altså det. Unnskyld, det er fremgangsmåten hvis dere har tenkt å bytte bil. Bruk den beregningen der. Dere slipper nemlig å tenke på følgende. Hvis dere ikke bruker differanseinvestering, så er det en mye verre oppstilling. Hva må dere da fremskaffe data på, som dere nå slipper? Jo, dere trenger ikke å fremskaffe data på sparte kostnader ved å reise med tog og buss og irritasjonsmomenter ved å stå og vente på en eller annen sånn bussplass. Eller annen sånn. Er dere med på det? Det slipper vi å finne ut noe. For det er jo det samme uansett om du har det bil 1 eller bil 2. Årsavgiften er den samme. Glem det. Forsikringspremien, omtrent det samme. Glem det. Har ikke noe med saken å gjøre. Slitasje på dekk og gummi, omtrent det samme. Glem det. Bensinforbruket, ok, det er såpass stor forskjell at den bør vi sikkert ha inn her. Eller om det er diesel eller hva det nå er. Veldig enkel måte å tenke på, og veldig smart måte å regne på. Ok. Nå får vi se om det står en kø der i noen bilforhandlere her i morgen, for at dere ønsker å bli kvitt det. Alright. Da hadde ikke jeg tenkt å si noe mer fra det kapitlet enn akkurat det jeg har gjort. Og da blir det et kort sammendrag av det kapitlet her. Relevante kostnader. De kostnader investor kan påvirke ved investeringsbeslutning, det er de som er relevante. Det er de som er aktuelle, det er de som er av interesse. Alle de andre kan vi kalle historisk eller sunk cost, eller hvilke navn vi setter på det. Det ikke vi kan gjøre noe med, prøv å glemme det. Jeg vet at det er vanskelig. Det er samme som når folk går og bruker oppmerksomheten sin på et eller annet som de er bekymret for, og de vet de kan ikke gjøre noe med det. Ja, så slutt å gå og bekymre deg da vel. Kona og jeg, vi er veldig forskjellige på mange måter, og vi er hver vår ende av den skalaen der. Når hun sier at hun går og tenker på et eller annet, får ikke sove, så sier jeg, gi faen i hele greia, sier jeg. Ikke bry deg om det. Går det til helvete, så går det til helvete. Går det bra, så går det bra. Men hverken du eller jeg kan gjøre noe med det. Er vi enige om det, folkens? Jeg er fortsatt glad i kona mi. Bare så ikke er noe tvil om det. Relevante kostnader, det er to størrelser som jeg sa i sted. Endring i fremtidige kostnader på grunn av investeringen. Altså det er direkte utbetalinger og direkte innbetalinger. Og så er det da alternativ kost. Det er de fordelene som vi mister ved at vi gjennomfører vårt prosjekt i stedet for beste alternativ. Fremgangsmåten, jeg har brukt litt andre punkter enn det som står i boka deres, men det tar vel ingen skade å gjøre det. Total kostnadsoversikt, det må dere skaffe. Dere må kjenne alternativene deres. Dere har en fordel. Bilen deres som dere har, jeg vil råde dere til før statistikk på bil. Hvor mange av dere gjemmer regninger når dere har vært på et verksted på bil? Få se. Hvor mange av dere gjemmer på det? 3, 4, 5, 6 stykker. Veldig dumt å ikke gjemme på det. Gjem på det i 30 år. 20 år, hjem på så lenge bilen er i bruk. Fjern historiske kostnader, altså da mener jeg sunk cost, de som ikke har noe med saken å gjøre, gjenført politikerprosjektet i stad. Så er det da differanseinvesteringer. Det er å sammenligne to investeringer, hvorav de er gjensidig utelukkende. Det er dette. Da ser jeg meg ferdig med det kapitlet. Så er det da, det har vært mange spørsmål, eller mange, det har vært noen spørsmål rundt dette med hjelpemidler på eksamen. Så, og jeg ser jo her at her er det ting som kan misforstås til de grader. Det står for eksempel her, hjelpemiddelkoder, hjelpemidler, det er nesten som en sånn hjelpemiddelsentral der her. Hjelpemidler, spesifiserte, trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Vær klar over det at det ordet spesifisert må dere ikke misforstå. Så lenge det ikke er spesifisert, er vi da enige med at da skal dere ikke ha med noen håndskrevne notater. Det er det som ligger i det. Som en fjernstudent skrev til meg her for en par uker siden, og var ganske godt fornøyd. Han sa da at trenger jeg liksom ut å ramse opp da, hvor mye vedkommende tenkte å ha med seg på eksamen av egne notater. Så spørsmålet til vedkommende var jo rett og slett om det var lurt å ha med seg så mye, eller hva burde. Så skrev jeg tilbake at du har ikke lov å anvende noen ting. Da hørte jeg ikke noe mer. Men altså, det betyr at hvis ikke dere har fått klargjort gjennom emnebeskrivelsen at her det lov å ha med egne notater, for eksempel fra forelesningene, så har dere ikke lov å ha med noe. Så ikke ta med noe. Selv om vaktene kan være gamle og utslitt, de som sitter her, ikke ta sjansen på å bli utvist fra eksamen på grunn av at dere har med dere ikke tillatte papirer. Det er fryktelig dumt. Det har skjedd noen ganger på skolen her som jeg kjenner til, og det er ikke noe moro. Rett og slett, det er ikke noe moro for noen av partene, hverken skole eller den enkelte. Bestemt enkel kalkulator tillatt. Jeg må bare si at jeg har hatt et litt avslappet forhold til dette, og det har sikkert vært litt feil av meg. Men her står det da, følgende enkle kalkulator er godkjent, og her ser jeg at det står to fra Casio, to fra Citizen og en HP-kalkulator. Det er de som da er godkjent, underforstått, andre er ikke godkjent. Jeg skal ikke gå imot reglementet, for det er dette som står, og dette ligger ute på nettet, så det må vi forholde oss til. At det er noen som har, eller ikke bare noen, det er sikkert mange som har kalkulator, som ikke er noe mer avansert enn disse, og som ikke står blant de fem. Og det er selvfølgelig litt dumt, for å si det enkelt. Men det kan altså medføre at noen av dere må kjøpe en ny kalkulator. Jeg vet ikke, er det svar godt nok til, jeg vet det er en par av dere som har spurt om det med kalkulator, og er dette greit nok som svar og hjelpemidler til eksamen? Ok, da forlater jeg det punktet. Da skal vi gå på neste kapittel. Hvis det er noen som er engstelig for at vi ikke skal komme gjennom pensum, så er det ikke noe spesiell grunn til å være engstelig. Kapittel 20 kommer jeg til å bruke sånn cirka mellom 5 og 7 minutter på. Og kapittel 19 kommer jeg nok til å bruke las i en halvtime, sånn grovt sett på. Og da er det igjen kapittel 18, så jeg regner med at vi har tida siste time i dag. Og så har vi da 2 timer på tirsdagen, så skal vi gjennom dette. Det er altså kapittel 18. Vi er på side 400. Jeg starter på side 422, men jeg kommer til å gå tilbake til 417. Men jeg synes det kan være greit å ta med en definisjon på hva det vil si å budsjettere. Definisjon på det å budsjettere, eller definisjon på budsjettering. Hva legger vi i det? Jo, vi legger følgende. Det er en detaljert og tallfestet. Nå bruker jeg bokas definisjon. Tallfestet handlingsplan. Handlingsplan for en fremtidig periode. Sitat slutt. Sånn grovt sett. Altså budsjettere detaljert og tallfestet handlingsplan for en fremtidig periode. Det er altså en periode som ligger foran oss i tid. En annen definisjon som jeg selv som regel bruker, og som jeg synes er kortere og enklere, om den er like god, det kan jo selvfølgelig diskuteres, men å budsjettere er å planlegge i kroner. For meg så er det en viktig forskjell. Planlegge er en ting, men vi skal gjøre om alle planleggingsstikkord, handlinger til kroner, altså til penger. Vi går til side 417, og da er mitt spørsmål, det er hvorfor skal vi budsjettere? Hvorfor budsjettere? Er det noen som har lyst til å kommentere det? Hvorfor budsjetterer vi? Jeg kan jo først da spørre ut fra definisjonen, hvor mange av dere i salen her nå budsjetterer ut fra det som står der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, cirka 10 stykker budsjetterer. Det betyr altså at dere setter opp handlingsplaner, dere har tanker om hva dere kommer til å gjøre, og så oversetter dere alle disse tankene, stikkordene, tiltakene i kroner og øre. Jeg kan jo spørre forresten, de dere 10 som nå har rakket opp handa, hvor mange av dere gjør budsjetteringen skriftlig? Eller la meg spørre annerledes, hvor mange av dere har budsjetteringen bare oppi her? 1, 2. Da kaller ikke jeg det å budsjettere. Budsjettere er å gjøre det skriftlig. Det er et skriftlig arbeid. Det står jo ikke i definisjonen der. Men hvis det skal ha noe mening, så er min påstand at, det er en påstand for all del, at dette må gjøres skriftlig. Hvorfor budsjetterer vi? Kan dere gi meg noen stikkord? Jeg har 8 stikkord liggende her. Jeg har enda flere hvis jeg gidder å skrive. Jeg skal ta med noen av de. Hvorfor budsjetterer vi? Hvorfor gjør dere det, dere 10? Det er lov å spørre de andre også. For de andre har sikkert lyst, men gidder ikke. Hvorfor budsjetterer dere? Altså, du ønsker rett og slett å ha en oversikt over pengebeholdning, er det sånn? Ja, men altså, hvorfor gjør du det? Hva ønsker du å oppnå med budsjetteringen? Jeg spør ikke nå hvordan dere budsjetterer, jeg spør hvorfor budsjetterer dere? Ikke overskride. Hva er det du ikke vil overskride? Pengebeholdningen. Kan jeg skrive det sånn? Vent litt, han skal bare ta med. Altså, ikke overskride pengebeholdningen, og så sa du etterpå. Altså, rett og slett, sikre likvidbeholdning, for å bruke ditt pent ord. Sikre likvidbeholdning, altså unngå følgende, nei, unnskyld, økonomiske følger, problemer, etter, og så setter jeg litt på spissen, etter kriser. Girkassa på bilen og ryker, 8000 kroner. For eksempel, det er ikke sikkert det kommer så behagelig når det dukker opp. Altså, ikke overskride pengebeholdningen, og så vite at det jeg setter i gang nå, drar jeg på en ferietur, så vet jeg at jeg har råd til det. Jeg ødelegger ikke for familiens økonomi eller min private økonomi fremover. Sikre likvidbeholdning, og så få en oversikt over hvor mye penger vil jeg ha til enhver tid, hvor mye penger har jeg rett før jul, hvor mye penger har jeg rett etter jul, avhengig av hva du har tenkt å gjøre i jula, for eksempel. Ja, flere, vi har jo... Jeg har lyst til å sette på noen stikkord. Vi, som det står her, vi ønsker å planlegge. Og så ønsker vi også, gjennom planlegging, så ønsker vi styring. Vi ønsker ikke å bli styrt, vi ønsker å styre. Styring. Hvis du nå opplever, nå lager du en oversikt for deg selv, sånn beholdningsmessig og kontantmessig, og så ser du det at du får et problem ute i januar en gang. Akkurat. Er vi enige med at når du oppdager dette, når du setter deg ned i kveld, og så oppdager at søren i januar, den 20. januar, har jeg dit med penger. Du hadde egentlig tenkt å ta med familien og dra til syden i romhjula, var det ikke sånn? Ja, hva finner du ut da? Det kan du ikke gjøre. De som er utenfor av oss, idiotene i den her, hva heter det, luksusfeld er ikke det heter det. Ja, de drar på tur allikevel, de låner. Så de ber jo om bråk. Men det kan være artig at noen får det også. Men altså, styring er det ikke. Så styring er jo nettopp det at du da oppdager det, og så tar du grep. Du sier som så, ok, da blir det ikke noen tur til syden for familien i jula. Eller da blir det ikke en ny sykkel til ungene, et eller annet sånt. Du har ikke råd til det. Så enkelt er det. Jeg regner med at det er noe av det du ønsker å oppnå med det. Så ønsker vi rett og slett å ha ro. Blant ansatte. Ansatte blir presentert budsjetter. Ansatte blir presentert budsjetter som viter at likviditeten utvikler seg positivt. For hvis likviditeten er dårlig, hva kan vi risikere da? Sett det på spissen da. Hva er det verste som kan skje? Konkurs, ja. Manglende likviditet, manglende evne til å betale regninger, det er grunnlaget for å slå noen konkurs. For eksempel. Så ha ro blant ansatte. Unngå, skal vi kalle det, konkursspøkelse. Er det noen av dere som budsjetterer noe som gjør det fordi at dere vil sove godt om natta? Ja, jeg vil tippe det. Noen som kanskje har kjøpt seg ny leilighet, kjøpt seg nytt hus, kjøpt seg ny bil, og dere har liksom tøyd strikken hver langt. Og så får dere høre stadig, står det noen små drypp i avisen om at nå skal snart rentene opp, og dere ser for det da et helvete fremover, rett og slett. Og hvis dere da vet, som du var inne på, hvis dere vet at dere har noe å gå på, har en reserve, så vet dere at dere tåler det. Det betyr at dere trenger ikke å bruke energi på å gå og bekymre dere for en del sånne saker. Så dere ser, jeg kan føye til haugvis med punkter nedover her. Så jeg setter på til slutt, og det er holde kontroll. Det ligger jo i flere av de punktene over her, og jeg oppfatter det du nevnte innledningsvis i stad, var egentlig det å holde kontroll, hvis jeg oppfatter det riktig. Så videre. Side 417, fordi, altså, nå har vi svart litt på hvorfor budsjettere, og så setter jeg noen stikkord. Jo, vi ønsker å budsjettere fordi at vi ønsker å styre fremtiden. Vi ønsker å styre fremtiden, vi ønsker ikke å bli styrt. Det å styre fremtiden, det krever at vi har penger til overs. Da har dere friheten til å styre. Jeg minner dere om en figur vi hadde som vi har borte før. Husker dere den onde sirkel i regnskapsanalyse? Det er en... Skal vi se. Det skrives ikke sånn. Onde sirkel skrives det. Onde sirkel, som vært borte tidligere, det var en slik figur. Altså, vi ønsker rett og slett å styre fremtiden. Og hvis vi ikke har penger, da må vi handle når det passer andre og ikke passer oss selv nødvendigvis. Når vi ønsker å kjøpe noe. Planer må settes opp. Og tenk på følgende. Arbeidsprosessen. Er ofte viktigere enn selve planen. Jeg husker ikke om det var president Eisenhower som sa det, men altså, planleggingen er alt, planen er ingenting. Altså, det var selve arbeidet med det, med å lage en plan, fordi at når dere lager en plan for dere selv, eller for den avdelingen eller bedriften dere er i, så er dere nødt til å tenke gjennom mange ting. Det er arbeidskrevende, riktig nok. Dere ønsker å påvirke. Langsiktige forhold. Som for eksempel. Altså påvirke langsiktige forhold som for eksempel produkter. Ressurser, markedsføring, og så videre. Altså, vi har svart på hvorfor budsjettere, og vi går enda litt et hakk videre. De to punktene her kan jo selvfølgelig gå over i hverandre for all del. Styre fremtiden. Vi ønsker å ha hånda på rattet. Det er vi som ønsker å bestemme hva som skal skje i januar, februar, mars. som en naturlig budsjettperiode hvis vi tenker ett år fremover. Planer må settes opp. Arbeidsprosessen er ofte viktigere enn selve planen. Altså det å lage plan er viktigere. Påvirke langsiktige forhold. Husk, det vi skal tenke langsiktig, og dere tenker langsiktig. Er vi enig om at dere valgte mer enn mindre bevisst og bevisstløst når dere valgte å starte på studiet, er vi enig om at det er et langsiktig tiltak. Det er en plan. Dere ønsker at det skal passe i et eller annet mønster for dere og deres familie. Og dere har selvfølgelig klare mål rundt akkurat den biten. Ja, da er det pause da, forresten. Ok, jeg ser jeg har gått 5 minutter over tida. Da tar vi pause til 10:30. Da fortsetter vi på side 417. Vi har altså da argumentert for hvorfor vi bør budsjettere, og svart litt på det spørsmålet. Vær også klar over at det ikke er lovpålagt i Norge å budsjettere. Det er det i det offentlige, i kommune, fylke, stat er det pålagt å budsjettere. Og i store børsnoterte selskaper er det pålagt å budsjettere. Men i alle andre bedrifter, og de er det fleste av i Norge, småbedrifter, enmannsbedrift, tremannsbedrift, bedrifter på 20 ansatte, er det ingen krav i regnskapsloven eller annet lovverk om at det skal budsjetteres. Men det regnes som lønnsomt og lurt å gjøre, hvis man ønsker å styre og ønsker å planlegge. Vi skal se litt på planleggingsnivåer. Planleggingsnivåer, dere har en figur i boka deres, tegnet som en pyramide. Og vi snakker om at vi har da et operativt nivå. Vi har et taktisk nivå. Og vi har et strategisk nivå. Og det er flere, også pyramiden prøver da å illustrere følgende, og det er at de strategiske valg, strategiske beslutninger, de tas på toppen i bedriften. Det vil altså være noen få som er med på å bestemme dette. Vi kan sette på, bare for å konkretisere, med et lite eksempel. La oss tenke oss at en bedrift, en transportbedrift, eller det kan være Orkla som lager forskjellige matvarer og merkevarer, så spør man selv, og så bestemmer man seg for følgende. Distribusjon i hele Norden. Altså om dette er mat, eller om det er skikjelker, om det er ski, om det er bindinger, om det er klær, sko, eller samme hva det er, så har vi sagt som så, vår bedrift, vi tar nå en strategisk beslutning, det vil si en beslutning som skal vare mange, mange år fremover, og som da virker styrende og rammedannende for øvrig aktivitet i bedriften. Vi skal drive distribusjon i hele Norden. Det er en strategisk beslutning. Hvis vi da ser, hva blir da følgende på, skal vi si, taktisk nivå? Jo, det betyr selvfølgelig, ikke selvfølgelig, unnskyld, men det kan bety at det skal bygges distribusjonssentraler. Distribusjonssentraler, skråstrekk, lagre, ulike steder, i Norden. Vi har altså først sagt at vi skal drive distribusjon, men det betyr jo da at skal distribusjon fungere, så må vi også sørge for at det finnes distribusjonssentraler eller lagre rundt omkring i Norden. Et neste trinn, det operative, ting skal jo fungere, så må noen sørge for at man finner egnede lokaler. Dette kan være et veldig banalt, enkelt eksempel på hva forskjellen på strategiske og operative beslutninger er. Vi kunne legge fram mange andre eksempler på dette, selvfølgelig. Så vi skal komme tilbake til da hvor budsjetteringen kommer inn på disse nivåene. Men det vi vet nå, det er følgende. Jo høyere opp i en sånn pyramide, jo høyere opp i bedriften beslutningen tas, jo mer langsiktig er de. Altså økende langsiktighet. Jeg legger på figuren, så ikke den figuren som nå er i boka deres, så ikke begynne å skrive av alt dette, det er ingen hensikt. Så jeg bare legger den på her nå, og setter på noen andre stikkord. I boka deres så står alt dette. Tenk over da, operativ, det er fra en dag til noen måneder. Dere opererer. Dette er det driftsmessige nivået. Hvis jeg kommer på skolen i morgen, og en kollega av meg som skal undervise i LASI Mikro er syk, så må jeg bistå for å få det til å fungere, for eksempel. La oss si at jeg var da min seksjonsleder, jeg er ikke det, men la oss si at jeg var det, da må jeg ta en driftsmessig eller en operativ beslutning. Jeg må sørge for at jobben som skal gjøres om en time, at den faktisk blir gjort. Dere hører med en gang, det er en kortsiktig beslutning. Hvis derimot en person slutter, eller blir langvarig syk, da er det en annen beslutning. Da vil det kunne gå på at her må jeg sørge for å få tak i en erstatter som blir knyttet til oss kanskje ett år, i hvert fall ett år, kanskje to år fremover i tid. En beslutning på høyere nivå, det kan for eksempel være at nei, her på skolen så har skolen bestemt, altså dette er bare høytenkning nå, skolen har bestemt at det skal etableres en master innenfor økonomi og ledelse, bærekraftighet eksempelvis. Det er ingen beslutning som jeg som sitter langt ned, jeg sitter egentlig under den pyramiden, jeg har jo ingenting med å bestemme det. Så en bestemmelse med så stor rekkevidde, den skal tas høyt oppe, for den danner rammer for det som skal skje fremover. Vi går et hakk videre, og da er vi på side 418. Strategisk prosess må svare på følgende spørsmål. Altså strategisk prosess, den må svare på følgende spørsmål. Dette strategisk prosess, det er altså da noe som vi kan godt si enkelt på skolen her, så er det en prosess som skjer på høyeste nivå innenfor NTNU. Og det er bare en liten gjeng, for å bruke den betegnelsen, kanskje på 30 stykker som er med og tar disse beslutningene, og det er rett og slett, hvor vil bedriften? Jeg bare setter opp her nå, så tre alternativer, bare for å ha noe for å illustrere. Ja, ønsker bedriften for eksempel å være ledende i front? Eller ønsker bedriften å være en sånn rævdifter eller etternøler? Etternøler er vel et vakrere ord. Og så setter jeg bare andre. Men er vi med på at forskjellen på de to der er ganske stor? På de to prikkpunktene. Ønsker du å være i front, altså ønsker vår bedrift, om vi lager matvarer og er et Orkla, eller om vi er et Hydro og lager aluminium, eller om vi er en høyskole som lager utdannelse, for å si det sånn, er det forskjell på å være i front og være etternøler? Kan det gi meg noen konsekvenser av det? Vi kan godt holde oss til skolen her. Skolen sier nå følgende, la oss tenke den tanken. Vi skal nå gå bort ifra å være etternølere, altså vi kommer alltid etter de andre store. Når store amerikanske universiteter gjør noe, så går det 5 år, så begynner vi å gjøre det samme. Da kommer vi. Svenskene har allerede holdt på et par år. Da kommer vi diltene. Men sånn ønsker vi ikke å ha lenger. Vi ønsker å være i front. Hva betyr det? Kan dere gi meg noen konsekvenser av det? Dette er altså et styrevedtak på høyeste nivå i vår bedrift. Hva kan det bety? At vi nå skal gå over fra å være de som kommer etter, til å være de som leder. Gi meg noen stikkord. Dette vet dere svaret på, egentlig. Det er bare at dere er beskjedne. Hva? Ja, det er høyere risiko, klart. Men hva slags konsekvenser har det sånn for organisasjonen? Hva må vi erkjenne? Jo, hvis vi sier at det er dette vi har tenkt å gjøre og være i front, da må vi ansette toppfolk. Er vi da med på at da må vi opp med lønningene, temmelig sikkert, for å få tak i de toppfolkene? Vi må ha flere folk, og flere folk med topputdannelse, for eksempel, må vi ha. Det kommer til å koste penger. Vi må ha kontorer. Vi må ha reisebudsjetter, for vi greier ikke å beholde toppfolk hvis ikke de har muligheten å reise rundt i verden og holde foredrag innenfor sitt fagområde og delta i forskjellige aktivitet innenfor det samme. Kontorene må være mer moderne. Teknisk utstyr rundt omkring må være bedre. Laboratorier må utvikles og fornyes. Så jeg håper dere ser forskjellen på det. Du sa ordet risiko. Nei, vent litt. Jeg skal ikke begynne å starte om Coca-Cola. Da må jeg holde munn. Så, men i hvert fall, hvor vil bedriften? Jeg hadde ikke tenkt å si noe gærent. Men altså, hvor vil bedriften? Hvor er det bedriften ser seg selv om noen år? Ser vi bedriften vår som en av de fremste i landet? Eller ser vi oss selv som en av 13 på dusinet? Vil vi bli en sånn gjennomsnittspasse? Eller blir vi en institusjon som det virkelig er grunn til å være stolt av? Neste er, hvordan komme dit? Altså, hvordan skal vi komme dit? Det kan være, vi kan jo bare ta ett punkt. Dette kommer til å kreve penger. Spørsmålet er, hvem skal vi samarbeide med? Kan vi for eksempel invitere næringslivet til å være med på en økonomisk dugnad? Sånne ting gjøres ofte, gjøres mye mer i utlandet enn i Norge. Men vi har penger, vi fra næringsliv, fra bedrifter her, som er med å støtte doktorgradsstipendiater, for eksempel. At de blir kjøpt fri fra undervisning for at de nettopp skal drive og forske, eksempelvis. Spørsmålet er, ønsker vi å drive sånn? Er dette veien på å skaffe penger? Eller skal vi rett og slett, det har vi ikke lov til, men vi kunne jo tenke tanken, skal vi rett og slett begynne å ta betalt fra studentene for studiene? Dere går jo her gratis, står dere klar over det? I hvert fall gratis i betalbare kostnader overfor skolen. Men hadde det gått på BI, jeg vet ikke hva BI tar i året nå, men 40 000? Noen som kjenner det? Altså, det ligger i hvert fall fort oppi der, kanskje 50 000 i året. Så spørsmålet er da, hvordan ønsker vi å drive? Hvordan skal vi komme til? Tredje punkt, det er da stikkordet som vi nevnte innledningsvis i definisjon, nemlig, hva er handlingsplanen vår? Og hva er tiltakene våre? Hva slags tiltak? Nå begynner vi å bli mer og mer konkrete ettersom vi går nedover. Og så går vi over til et fjerde punkt. Det står ikke riktig på den, det står ikke helt på den måten i boka deres, men det er rett og slett kontroll og oppfølging. Det er veldig mange som ikke liker kontroll. Kontroll var et negativt ladet ord på 80- og 90-tallet, for det var noe fæle greier at vi skal drive og kontrollere folk. Selvfølgelig skal vi kontrollere om folk gjør jobben sin. Det skulle bare mangle. Hvis ikke, så er vi jo evneløse. Det var den. Da råder det til å gå på et helt ark. Jeg skal gå videre på de punktene. Altså, jeg setter strek under tiltak og strek under kontroll. Fortsatt. Det er på side 419. KISS-modellen. Veldig fin modell, brukes i mange sammenhenger, og jeg vil tro at dere, ikke bare tror, men dere som har bedrift- og forretningssystemer har vært borti modellen der. Stemmer det? Den var i hvert fall det i den forrige utgaven av boka. Ingen som kjenner igjen det? Ok. Da begynner jeg å se på den. Følgende. Vi har nå. Skal vi se. KISS der. Og vi har ønsket. Der skal det stå ønsket. Og her skal det stå nå. Når vi skal vurdere vår bedrift, så setter vi opp en analyse av dagens situasjon. Analyse, dagens situasjon. Noen vil da kalle dette for en nå-analyse. Det er en analyse nå i dag. Og det vi ønsker å finne ut av, det er en del interne forhold. Interne forhold, det er for eksempel da styrker. Hva er vår bedrift styrker? Eller styrker? Hva er vår bedrift svakheter? Nå håper jeg at det ringer snart i bjellene hos noen av dere, for dette har det vært borte tidligere i andre emner, sannsynligvis også på videregående. Hva kan være en styrke i vår bedrift? Jo, det kan være alderssammensetning. Alderssammensetning kan være en styrke. Det kan være styrke at vi får tak i, vi har tilgang på gode råvarer. Gode råvarer. Det kan være at vi har en styrke i rimelige lån. Jeg bare setter ordet lån. Altså, når det er en styrke, så må det være noe som positivt. Alderssammensetningen i vår bedrift er veldig fin. Det er ikke sånn at plutselig så slutter la oss i halve arbeidsstokken, fordi vi fyller 62 år. Men altså, det er en god blanding av folk fra noen og 20 år og oppover til kanskje noen og 60 år. Vi har gode råvarer. Ikke nødvendigvis billige, men de er gode. Og det slår ut på produktene våre. Men vi har rimelige lån, vi har langsiktige lån, så vi slipper å ha likviditetsproblemer. Svakheter, det kan for eksempel være kompetanse. Det kan være kompetansen hos de som står i ulike lederposisjoner. De er for lite profesjonelle. Det kan være kompetanse hos de som jobber på gulvet, at det ikke er erfaring med moderne teknisk utstyr, for eksempel. Det kan være at vi har gamle maskiner. Maskinparken er på vei til å bli utslitt. Vi har skyvd vedlikehold, vi har skyvd service foran oss. Hvis dere ser på norske veier, virker de som de er godt oppdatert og godt vedlikeholdt? Nei, elendig vedlikehold. Etterslep på sykehus, etterslep på skoler, på kirker og så videre. Vi kan jo stort sett si alle offentlige bygninger, så er det et etterslep til de grader. Det vil si altså at man har ikke holdt dette i orden. Og tilsvarende kan selvfølgelig være en svakhet i det som er vår bedrift, altså den type. Det var interne. La oss også ta med eksterne. Da kaller vi det ikke svakheter og styrker, selv om vi selvfølgelig kunne ha brukt de ordene. Men vi bruker ord som muligheter og trusler. Hva kan mulighetene være for vår bedrift? Jo, det kan være for eksempel at lovverket beskytter oss. Vi har moderne maskiner, og lovverket vårt det er strengt mot de som har gammeldagse maskiner. Så jeg setter på muligheter, og så setter jeg parentes, AML, arbeidsmiljøloven, endres. Det kan bety at det vil være mulighet for å sette i gang med skiftordninger, for eksempel. Det er jo synd. Jeg tror svenskene er like strenge som oss på det, men altså, tenk til alt teknisk utstyr som står der og bare blir brukt 8 timer i døgnet. Det er jo ganske ille når man tenker på det. Selvfølgelig er det jo for å ta vare på familier, privatliv og så videre, og at ansatte skal ha det bra, selvfølgelig. Men det er lov å stille spørsmål også. Tenk hva det koster. Og vi konkurrerer med mange land som det ikke tas noe hensyn til dette i det hele tatt. Og vi leverer på det samme markedet. Trusler, det kan være at det dukker opp en ny butikk. Nå har jeg hørt rykter om at det kan komme 2 nye matbutikker i Kallerud-området, så tenkte jeg i mitt stille sinn at herregud, er det virkelig plass for det? Og det skal også komme 2 nye store sportsbutikker i Gjøvik, så det er mulig det er all right, jeg vet ikke. Men i hvert fall så er det en trussel. Det er en trussel for de som allerede er der. Vi kan også sette på lovverk her. Generelt sett, så har lovverk blitt strengere og strengere hvis en ser det over tid. Så kan selvfølgelig en eller annen regjering gå i motsatt vei en periode, men trenden har vært klart gjennom da si 40-50 år, så har det vært klart at større beskyttelse overfor ansatte. Så mitt spørsmål til dere da er, hva er det dette er for noe? Den analysen her, vi ser på interne forhold, jeg kan jo si følgende da. Interne forhold, det er forhold kjennetegnet ved, jeg kan godt sette på det i parentes, vi kan gjøre noe med det, vi kan påvirke det. Eksterne forhold, det er forhold, jeg kan sette på et stikkord der også, det er rett og slett at vi må tilpasse oss. Tilpassning. Vanskelig for oss å gjøre noe med det. Er det lett for vår bedrift å endre norsk lov? Nei, vi har en liten sveisebedrift på Gjøvik med 4 ansatte. Vi kan godt ringe til en eller annen på Stortinget og si at jeg vil gjerne ha endret den loven, men de kommer nok neppe til å høre på oss. Men hvis Hydro og Statoil og så videre og noen av de store går inn og oppsøker statsrådet, har de sjanse til å få endret loven? sjansen i hvert fall mye større. For da det plutselig snakk om 60-70 000 arbeidsplasser. Og da skal det mye mer til hvis de kommer vettige argumenter for at ulike politikere liksom går stritt imot. Men kommer det en sveiseverksted med 4 ansatte innover, kanskje sveiseklærne sine også, så tror jeg neppe du tar det svært alvorlig. Så her, noe må vi tilpasse oss. Noe kan vi gjøre selv. Alderssammensetning, råvarer. Vi kan selv finne en ny leverandør av råvarer. Vi kan selv bytte bank eller långiver hvis vi ønsker det. Vi kan selv skifte forsikringspartner, for eksempel. Så noe kan vi gjøre noe med, noe kan vi ikke gjøre noe med, eller i veldig liten grad gjøre noe med. Hva kaller vi denne analysen? Den har 2 forkortelser, og vi kan kalle det for soft-analyse, og vi kan kalle det for SWOT-analyse, engelske betegnelsene. Har det ikke vært borte der i hele tatt? Det nekter jeg å tro at det ikke har. Ok, det er nok ikke så nøye det da. Men i hvert fall, dette er en fin måte å analysere på. Og husk da, det vi har sett på nå, det er nå-situasjon. Før jeg foretar noen endring, før dere går og bytter bil, er vi enige med at da bør dere vurdere den bilen dere har. Er ikke det innlysende? Hvor god er bilen? Hva er teknisk tilstand på den? Når må jeg skifte ut den og den delen? Altså, dere prøver å finne ut. Vi må altså vite hvor vi står, for det vi har her nede, det er målet. Vi kan godt bruke andre ord på det. Det er vår drøm. Hvor ønsker vi å være om 10 år? Så kommer det inn en pil fra høyre her, og det betyr rett og slett STP, strategisk plan. Hva må vi foreta oss for å komme fra dagens situasjon til fremtidens situasjon? Dette krever da følgende. I sted så brukte vi ordet handlingsplan i definisjon. Vi kan sette det opp igjen. Strategisk beslutning krever handlingsplaner. Andre ord kan være vi krever en tiltakspakke eller fler. Det må gjøres tiltak. Og dette samler vi da i det som kalles et budsjett. Sette strek under den. Altså, budsjettet, det må innordne seg. Derfor så tegner jeg strekene på den måten der. Hvis dere tenker oss at dette danner rammer. Strategisk plan, langsiktig plan, den danner rammer for de budsjettene vi skal lage. Hvis jeg ba dere, og for eksempel hvis jeg inviterte dere nå, må lage et forslag til hva dere vil ha endret på skolen her. Vil skolen ha råd til å gjennomføre det, tror du? Det er mulig skolen vil ha råd til når det gjelder akkurat dere, for det vil neppe komme noen forslag. Men hvis dere fikk, la oss si, et døgn på dere til å komme med forslag, hva vil dere ha gjort da? Jeg kan jo ta noen ting som er dårlige på skolen her, som er for lite av. Er vi enige om det er for lite grupperom? Ja. Og det er for lite teknisk utstyr på en del av grupperommet. Og noen steder så er det utslitte stoler. Noen steder er det uheldig, for jeg bruker det ordet for jeg er litt forsiktig, uheldig lysforhold, for eksempel. Andre steder er det uheldig støyforhold. Unngå støy, da er vi 5 saker. Hvis dere skulle fjerne alle de der, kall det nå flaskhalsene, eller ubehageligheten, kall det hva dere vil, tror du skolen vil ha råd til det? Garantert nei. Og så kan jeg hoppe over, ja, dere vil også ha mer moderne laboratorier, og større laboratorier for bygg, elektro og så videre, og plutselig så er opp i 30 millioner kroner. Det har ikke skolen. Så det er helt greit å komme med forslag, men det skal noe til at det passer inn under de strategiske planene. For det er ikke der NTNU og Gjøvik har tenkt å bruke pengene fremover i første runde. Dette er nå bare høyttenkning, rett og slett. Poenget er, vi må gjerne ha noen langsiktige planer, som vi kaller strategiske. Det danner rammer for mer kortsiktige planer. Og et budsjett, det er en kortsiktig plan som, skal vi si, varer sånn grovt sett i 1 år. Den har en tidshorisont på cirka 1 år vanligvis. Jeg går ned til... Nei, vent litt. Da vet vi altså, hvor vi? Da har vi analysert og finner ut hva status hvordan vår økonomiske stilling Vi har gjort oss noen tanker, jeg skal skrive opp litt mer her. Vi har gjort oss noen tanker om hvor vi vil være. Men så skal vi komme da derfra til dit. Og der trenger vi strategiske planer, og vi trenger budsjetter. La oss tenke oss at vi har sagt vi skal være her om 10 år. Da har vi 10 årsbudsjetter vi må lage fremover, som tilpasset på den måten at de støtter opp under strategisk plan. Du med på tanken? Alt det vi gjør da, det må tilpasses dette. Dette en vanskelig jobb i praksis. Ok, da går jeg ned til ønsket. Vi har satt opp at dette blir jo noe målet vårt. Det kan være en drøm som vi har. Og så må vi sørge for at det vi ønsker, det tydelig og klart. Det må være formulert på en tydelig måte, og det må være klart i forståelse, og det må være lett å, skal vi si, akseptere for ansatte, for eksempel. Unngå, jeg mener at det som jeg skriver nå, mener jeg uklart. Når dere sier at dere skal oppnå best mulig karakter, dere husker vi har vært inne på dette før, best mulig karakter, er det en klar uttalelse? Er det en tydelig uttalelse? Jeg spør ikke om ordet. Alle hører at det sies best mulig karakter. Har det noen verdi? Nei, ingen verdens ting. Ingen kan arrestere oss på noe som et tidspunkt om vi da ikke gjorde vårt beste. Så det betyr dette må uttales, uttrykkes, tydeliggjøres på en annen måte, og vi sier da karakter større eller lik B. Og så kan vi føye til da, skal dette være i alle fag som et snitt, eller skal det være et enkelt fag? Det får vi selv avgjøre. Men det betyr altså da at hvis ikke disse drømmene, hvis ikke disse målene klare og tydelige, så kan umulig de ansatte forstå dem. For ansatte skal forholde seg til mål. Og det vårt ansvar som ledere, nå snakker jeg til dere som kommende ledere, for det regner med mange av dere blir, hvis dere ønsker det, vel å merke. Og det betyr altså da, dere må tørre å være tydelige og klare. Da kan dere også tilsvarende lettere bli arrestert for at dere ikke nådde målet på vegne av den avdeling eller seksjon som dere styrer. Sånn det hele tiden. Men dere må ta sjansen på å forlate den der trygge ståstedet med sånne uttalelser som best mulig. Vi skal ned kostnadene mest mulig. Jeg får helt hetta når jeg ser på Dagsrevyen og ser på politikere som sier at dette alvorlig. Her må vi få tak i mest mulig penger og gjøre det raskest mulig. Det jo pissprat fra ende til annen. Det GPP, generell pissprat. Ingen vet hva de mener. Nei, men jeg håper dere igjen med meg. Når en politiker står der i gravalvorlig og sier at nå må vi få opp sikkerheten i Sør-Norge hvis det skulle bli et eller annet. Ja, dette må gjøre fortest mulig. Dette her skal det virkelig satses nå. Dette skal bli veldig fort. Så går det 7 år og har ikke gjort en dritt. Altså, det helt uforbindelig. Dette viktig at dere bevisste på. Så det betyr, drøm en ting. Det en litt sånn uklar tankegang om hvor vi ønsker å være. Den kan godt være uklar, den. Dette typisk for stikkord som vi kan godt sette inn et stikkord. Visjon. Visjoner drømmer. Og verdens mest kjente, jeg tror vi tar sjanse på å si verdens mest kjente visjon, hvem var den? Det vet dere. Det har de sikkert hatt på gymnasiet, eller ungdomsskolen, eller barneskolen, eller annet. Det bør dere vite. Yes. Det den mest kjente av alle visjoner. Sa Martin Luther King, sa han når dette skulle være på plass? Nei, han sa ikke noe om det. Men han sa noe om retningen. Han sa, ambisjonene våre og retningen våre at noe om en eller annen gang i fremtiden, så skal vi være likeverdige. Farge, kjønn, alder, og så videre. Vi skal være likeverdige. Angir det retningen? Det angir retningen fra strategiske tanker. Mål, det i det øyeblikket vi sier at, ok, om 1 år så skal det og det være gjort slik og slik. Da det et mål. Da det konkret tidsatt. Dette kommer dere til å ha mer om i prosjektstyring, prosjektledelse, som det er sikkert mange av dere, eller det er vel egentlig de fleste av dere som har det. Da skal jeg gå til et punkt som går på kontroll. Jeg skal kommentere det litt. Da er jeg på, skal vi se, nå mistet jeg litt sidetallet her. Jeg er på side 423. Kontroll og oppfølging var to stikkord som jeg satte på i stad. Jeg synes dette er positivt ladede ord. Selv om da mange på, som sagt, på 80- og 90-tallet synes dette var forferdelige greier å snakke om kontroll. Det er et positivt ladet begrep. Det er rett og slett det samme som å følge opp noe som har skjedd for å se om det går i den retningen du har bestemt at det skal gå. Og det kan da ikke være noe gærent i det. Jeg vil jo si at vi gjør ikke jobben vår hvis vi da tenker motsatt. Jeg skal bare tegne opp et skjema. Og det skjemaet, det har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolonner. Og så setter jeg på noen stikkord øverst. Bør ikke tegne så langt nedover, bare være litt rann plass her til en par linjer med kommentarer. Når vi skal følge opp et budsjett, altså kontroll, oppfølging, stiltiende, vi ønsker å følge opp et budsjett. Hvordan går virkeligheten framover? La oss si at vi da har aktiviteter. Aktiviteter, det kan for eksempel være at vår avdeling, den har en viss reiseaktivitet. Ansatte ønsker å ha utveksling, ønsker å ha samarbeid med andre bedrifter, eller andre skoler, andre kommuner. Så i vår kommune, eller i vår skole, eller i vår bedrift, så har vi satt opp et reisebudsjett på et eller annet. Så har vi da budsjettert verdier. Vi har altså gjort om fremtidig aktivitet i kroner og øre, sånn som jeg sa, en enkel definisjon på budsjett der. Jeg sier at til neste år skal jeg ut på 4 reiser. Da må jeg rett og slett finne ut, jaha, hva er antagelig pris eller kostnad ved de 4 reisene? Og så gjelder det kanskje 14 personer. Og etter hvert så har jeg da satt opp her, da må jeg si 400 000 kroner. 400 000 kroner, det er da budsjettet. Og så kommer regnskapet. La oss si at vi nå sto høsten 2015, så sto vi og planla hva vi skal gjøre i 2016. Og nå har vi kommet et godt stykke, vi er snart ferdig med 2016, og så ser vi regnskapet vårt. Og regnskapet vårt, det er jo det som forteller hva som faktisk har skjedd, og hvor mye penger vi faktisk har brukt. Og så viser regnskapet at vi har brukt 650 000 kroner. Da ser alle at vi har et avvik. Og det avviket er da, om dere ønsker å sette pluss eller minus, det blir noen smaksak, bare det er konsekvente senere, og forstår hva dere har ment med det. Men her er avviket altså negativt, derfor jeg har sett på minus. Det er negativt sett med bedriftens øyne. Vi har altså brukt 250 000 kroner for mye. Og så setter jeg en litt tjukkere strek her. Markerer forskjellen. Det som nå står til venstre her, det er en ren bokføringsjobb. Og da mener jeg litt sånn negativt med bokføring. Håper ikke ser noen bokfører på meg nå. Bokføring, det er ren bokføring. Altså, det betyr disse tallene her, det kan vi plukke ifra opplysninger, ifra bedriftens eget regnskap og budsjetter. Men det jeg ønsker å ha her, det er, jeg ønsker ledelse. Hva var poenget med budsjettering? Jo, det var jo å utøve ledelsen. Nå bruker jeg ikke det ordet i sted, men altså utøve ledelse, og det skjer gjennom styring. Altså konkrete handlinger, tiltak, at vi foretar oss noe. Kan dere tenke dere at det mange steder stopper der? Det et ledende spørsmål. Ja, jeg tror man må bare erkjenne at det veldig mange som sier at ja, søren, nå brukte vi 250 000 mer. Ja, det nei, jeg ikke trodd. Huffa meg. Ja. Vi må prøve å bli bedre neste år. Vi kan ikke drive sånn. Da vi ferdig med det. Men det ikke sånn det skal drives. Jeg jobbet i Hydro og Dyno tidligere, og i Norsk Voldbord, og alle de tre, særlig de to største organisasjonene, de hadde veldig klare krav og klare formeninger, når du da, og de hadde et ark. Arket er hentet derfra. Altså, rett og slett, jo, vi har aktiviteter, vi har budsjetter, vi har regnskap, vi har avvik. Avvik er helt normalt. Det kan også være pluss, selvfølgelig. Hva er det neste da? Hvis vi skal si at vi ønsker nå å få til styring og lage budsjetter, for det har jeg også sett gode eksempler på mange steder. Kanskje ikke her ved skolen, men kanskje her ved skolen. Og det er rett og slett at man lager fine dokumenter og fine papirer. Bruker noen det til noe? Det blir ikke brukt. Og da er det jo bare bortkastet, det er en sånn papirøvelse. Men kan dere fortelle meg hva kan stå i de tre kolonnene her? Jeg kan jo sette på eksempel da, så har jeg gjort noe. Ja, det var litt unødvendig å skrive eksempel på hver kolonne, men ok. Hvis vi nå vet at det avvik, hva er det første vi bør gjøre som ansvarlig person for dette området i bedriften vår, som har med reisevirksomhet å gjøre? Hva er det første vi bør gjøre? Hva vil dere ha gjort? Vi har 4 minutter på oss. Når jeg svarer nå, så dere vet sannsynlig svaret. Ja, altså finne årsak, det er det du mener. Ja. Årsaker, en eller flere, hva er årsakene til dette? Og etter at vi finner årsakene, så sa du helt riktig, så må vi komme med forslag til bedring, forslag til tiltak, og det er neste punkt. Hva er tiltakene? Nå begynner det å bli konkret. Og så kan vi gjøre det, ikke bare kan, vi bør gjøre det enda mer konkret. Og det er spørsmålet, når skal dette tiltaket gjennomføres? Og ikke minst, hvem har ansvaret for det? Da er det ledelse. Og da kan det betyes som følger, og det er, jo, det kan vise at årsaken er et punkt her. Det har vært en formidabel prisstigning på reisevirksomhet. Fly, båt, og så videre, tog, bil har steget veldig mye. Og så er det da noen som har reist uten tillatelse. Og det var, skal vi se. Ja, nå glemmer jeg. Sett på 100 000 på det øverste, og så 150 her. Da har vi altså forklart at noen har reist uten å tillatelse. Det kostet bedriften 150 000 kroner. Og så er det noe da som har blitt dyrere enn de var klar over på forhånd. Jaha, hva er tiltakene? Blant annet følgende. Det med prisstigningen kan vi ikke gjøre så fryktelig mye med, men vi kan gjøre noe med det andre, og det er rett og slett nye og strengere reiseregler. Liten, det er ikke akkurat morsomt, men jeg synes det var morsomt da. Men en person reiste, han brukte opp, altså jeg ga beskjed om at nå får ingen reise utover, jeg tror jeg sa 500 kroner, før de har spurt meg. Da skal dere få ja eller nei. Og en reiste, fordi han var vant med å reise, så han ga fanden i det og reiste. Og så kom han med reiseregning, da husker jeg ikke beløpet, om det var 10.000 var ganske solid regning, og så kom han med den reiseregningen. Og jeg hadde heldigvis gitt beskjed, og min beskjed om dette her, den lå både skriftlig, og den lå på nettet. Vet dere hva som skjedde med den personen? Han syntes ikke det var spesielt moro. Måtte betale selv. Enkelt og greit. Jeg vet ikke om noen som har reist etter det, uten å tillate seg. Så det betyr altså da at du må tørre å gjøre det, så dette var et tiltak. Og det betyr altså da at her setter jeg bare opp spørsmålstegn og NN. Altså, der kommer det en dato. Ja, det burde jeg ha skrevet i stedet for spørsmålstegn. Sett en dato der, det er litt mer ordentlig. Det kommer en dato, og det kommer personer med navns nevnelse. Dette er viktig. Jeg kan ikke understreke viktigheten nok av dette dokumentet. Og så må dere passe dere for en ting, og ikke bli sånne øreryttere og prosentryttere. Er vi enige med at hvis dere har et stort beløp, så trengte dere ikke så stor prosent avvik kontra et lite beløp med stort prosentvis avvik. Ikke heng dere borti om dere har planlagt 1000 kroner, og så går det med 1500 kroner. Da har dere en bom på 50%. Det er mye verre et sted hvor dere har tenkt å bruke 2 millioner, så bruker dere 2.300.000. Altså, plukk fra hverandre ting. Se på det som er vesentlig, det som er viktig. Og ikke heng dere opp i detaljer. Ok, minner dere på da følgende at, skal vi se, torsdag, på tirsdag så starter jeg på, eller etter noen minutter så kommer vi over på dette handelseksempelet som står i kapitlet. Se nøye på det på forhånd.